Τα τρένα της σιωπής, η ανθρωπογεωγραφία του ολοκαυτώματος. Μια σειρά 14 αυτοτελών ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ για το ολοκαύτωμα, μια παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Επεισόδιο 1. Η εισβολή στην Πολωνία. Φθινόπωρο 1939. Τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, πυροδοτώντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως απάντηση στη γερμανική επίθεση, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία. Στην τελική ρύθμιση του ήχου σήμερα βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της εισβολής των Ναζί, θα ήταν τα εξής. Η ναζιστική Γερμανία διέθετε συντριπτική στρατιωτική υπεροχή έναντι της Πολωνίας. Η επίθεση στην Πολωνία κατέδειξε την ικανότητα της Γερμανίας να συνδυάζει τις αεροπορικές δυνάμεις και τα τεθωρακισμένα σε ένα νέο είδος πολέμου κινήσεων. Το δεύτερο σημείο είναι ότι στις 17 Σεπτεμβρίου 1939 η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Ανατολική Πολωνία, σφραγίζοντας τη μοίρα αυτής της χώρας. Η τελευταία επιχειρησιακή πολωνική μονάδα παραδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Και το τρίτο σημείο, μετά την ήττα της Πολωνίας, στις αρχές Οκτωβρίου 1939, η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση διαίρεσαν τη χώρα σύμφωνα με ένα μυστικό πρωτόκολλο του Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου μη επίθεσης. Όλες οι μαρτυρίες που θα ακούσουμε σήμερα, όλοι οι πληροφορητές είτε κατάγονται από την Πολωνία είτε εκτοπίστηκαν σε γκέτο ή σε στρατόπεδα εξόντωσης της Πολωνίας. Επομένως σχετίζονται με αυτή τη χώρα. 1η Σεπτεμβρίου 1939, η εισβολή των Ναζί στην Πολωνία. Αλλά ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Το σύμφωνο μη επίθεσης του Χίτλερ με την Πολωνία. Μία από τις πρώτες σημαντικές πρωτοβουλίες του Αδόλφου Χίτλερ στην εξωτερική πολιτική μετά την άνοδό του στην εξουσία το 1933 ήταν η υπογραφή ενός συμφώνου μη επίθεσης με την Πολωνία τον Ιανουάριο του 1934. Η κίνηση αυτή δεν ήταν δημοφιλής σε πολλούς Γερμανούς που υποστήριζαν τον Χίτλερ, αλλά δυσανασχετούσαν με το γεγονός ότι η Πολωνία είχε λάβει τις πρώην γερμανικές επαρχίες της Δυτικής Προσίας, του Πόσναν και της Άνω Σιλεσίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο της Συνθήκης των Βερσαλίων. Ωστόσο, ο Χίτλερ επιδίωξε το σύμφωνο μη επίθεσης προκειμένου να εξουδετερώσει το ενδεχόμενο μιας γαλλοπολωνικής στρατιωτικής συμμαχίας κατά της Γερμανίας, προτού εκείνη να έχει την ευκαιρία να εξοπλιστεί εκ νέου στον απόϊχο του Μεγάλου Πολέμου. Κλίμα κατευνασμού στην Ευρώπη. Στα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 1930, η Γαλλία και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία ακολούθησαν μια εξωτερική πολιτική κατευνασμού. Στην πραγματικότητα, η πολιτική αυτή συνδέθηκε στενά με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεν. Στόχος της πολιτικής αυτής ήταν η διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη με περιορισμένες παραχωρήσεις στις γερμανικές απαιτήσεις. Στη Βρετανία, η κοινή γνώμη έτεινε να τάσεται υπέρ μιας κάποιας αναθεώρησης των εδαφικών και στρατιωτικών διατάξεων της Συνθήκης των Βερσαλίων. Επιπλέον, ούτε η Βρετανία ούτε η Γαλλία αισθάνονταν στρατιωτικά προετοιμασμένες να διεξάγουν πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Η Βρετανία και η Γαλλία ουσιαστικά συνένεσαν, καθώς η ναζιστική Γερμανία ανακάλεσε τους περιορισμούς της Συνθήκης των Βερσαλιών για το στρατό της το 1935, τοποθέτησε στρατεύματα στη Ρινανία, ανέπτυξε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις εκεί το 1936 και προσάρτησε την Αυστρία τον Μάρτιο του 1938. Σε απάντηση στην απειλή του Χίτλερ να κηρύξει πόλεμο κατά της Τσεχοσλοβακίας, οι Βρετανοί και Γάλλοι ηγέτες υπέγραψαν τη Συμφωνία του Μονάχου το Σεπτέμβριο του 1938. Η συμφωνία αυτή παραχώρησε στη Γερμανία τη συνοριακή περιοχή της Τσεχίας, γνωστή ως Σουδητία, με αντάλλαγμα την υπόσχεση του Χίτλερ να επιλύσει ειρηνικά όλες τις μελλοντικές συγκρούσεις. Θα περάσουμε τώρα στον πρώτο πληροφορητή. Είναι γυναίκα. Είναι η Μπάρμπαρα Μάρτον Φάρκας, η οποία περιγράφει την τιμωρία όταν έχισε λίγο φαγητό από το δοχείο, από το τροφοδοχείο στο στρατόπεδο εξόντωσης του Auschwitz. Η Μπάρμπαρα γεννήθηκε στην επαρχία Αράντ, στη βόρεια Τρανσιλβανία της Ρουμανίας. Εκεί φοιτήσε στο σχολείο μέχρι που ο Ουγγρικός στρατός κατέλαβε την περιοχή το 1940 και δεν της επιτρεπόταν πλέον να φοιτήσει. Μετά την κατοχή της Ουγγαρίας από τους Γερμανούς το 1944, οι διακρίσεις σε βάρος των Εβραίων κατοίκων εντάθηκαν. Είναι η εφαρμογή της τελικής λύσης, όπου θα ενταθεί από το 1943 και αργότερα, και έχουμε ειδικά εντοπισμό και στον Βαλκανικό χώρο. Η Μπάρμπαρα και η οικογένειά της αναγκάστηκαν τότε να εκτοπιστούν στο γκέτο της Οραντέα. Εργάστηκε στο νοσοκομείο του γκέτο μέχρι που απελάθηκε τελικά στο στρατόπεδο του Auschwitz. Στο Auschwitz δούλευε στις κουζίνες προκειμένου να καταφέρνει να παίρνει λίγο επιπλέον φαγητό που έδιναν οι Ναζί σε όλους όσοι εργάζονταν στα μαγειρία. Εκτοπίστηκε σε άλλο στρατόπεδο και αργότερα αναγκάστηκε σε μία από τις γνωστές πορείες θανάτου μετά το τέλος του πολέμου. Προς το τέλος του πολέμου, ο Ερυθρός Σταυρός έσωσε την Μπάρμπαρα. Επέστρεψε στο Αράτ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εργάστηκε στην υπόλοιπη ζωή της ως βιοχημικός. Ακούμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό την πρώτη μαρτυρία από τον πληροφορητή μας. Είναι η Μπάρμπαρα Μάρτον.
I don't know exactly in July they came and asked us who wants to help to take some container to the other side.
Δεν ξέρω ακριβώς πότε ήταν, νομίζω τον Ιούλιο, ήρθαν και μας ζήτησαν ποιος θέλει να βοηθήσει να πάει στην άλλη πλευρά του στρατοπέδου, στο δεύτερο λάγκερ, επειδή η κουζίνα ήταν στο τρίτο. Και εκείνα τα κορίτσια, οι γυναίκες που πήγαιναν να δουλέψουν στην κουζίνα, είχαν ας πούμε μια κάπως καλύτερη ζωή, ενώ ότι είχαν λίγο περισσότερο φαγητό. Και πήγα και είπα, ναι, θέλω να δουλέψω, θέλω να πάω στο δεύτερο λάγκερ, εκεί να με τοποθετήσετε για να μπορώ να πηγαίνω στην κουζίνα. Και επειδή πεινούσα, είπα ότι προτιμώ να πάω να μεταφέρω αυτά τα βαριά τροφοδοχεία για να παίρνω λίγο φαγητό παραπάνω. Μας πήραν, μας είπαν να πάμε πολύ νωρίς το πρωί, ήταν σκοτεινά ακόμα, προκειμένου να πάρουμε εκείνο το δοχείο από το δεύτερο λάγκερ και εμείς περάσαμε από την κύρια πύλη του τρίτου λάγκερ και μετά φτάσαμε στην πύλη του δευτέρου. Μόλις έγινε αυτό, δύο από τα κορίτσια που έρχονταν στο πλάι μου μας πρόχνουν, αγγίζουν το δοχείο μας. Και το φαγητό, επειδή δεν είχε πάνω το δοχείο καπάκι, χύθηκε λίγο φαγητό από το δοχείο. Λέει ακριβώς αυτό, ότι το φαγητό χύθηκε από το δοχείο. Και οι SS, όταν το είδε αυτό, συγκεκριμένα μια γυναίκα το είδε, μας τιμώρησαν και τους δύο και, τα δύο κορίτσια. Αφήσαμε το δοχείο στην άκρη και μας πήγανε στο τρίτο λάγκερ και μας είπαν να γονατίσουμε και με δύο τούβλα, με δύο τούβλα στο χέρι. Σηκώσαμε τα χέρια μας με τα τούβλα και μείναμε εκεί από το ξημέρωμα μέχρι ο ήλιος, μέχρι τελικά να γίνει μεσημέρι. Και φοβόμασταν πολύ με την άλλη κοπέλα, γιατί εμείς εκείνη την εποχή ξέραμε ήδη για το κρεματόριο και φοβόμασταν ότι ίσως ως τιμωρία θα μας πάνε εκεί, θα μας οδηγήσουν στο κρεματόριο. Αλλά το μεσημέρι μας άφησαν να επιστρέψουμε στο λάγκερ και εκείνη την ώρα που μέναμε γονατιστοί με τα τούβλα στο χέρι μας, ακούσαμε από μακριά να παίζει το τραγούδι «Η Εύθυμη Χείρα» και κλαίγαμε ακούγοντας αυτή τη μουσική, γιατί ήξερα ότι αυτή τη μουσική ακούγαμε στο σπίτι μου παλιά. Και τελικά το μεσημέρι μας άφησαν να επιστρέψουμε στο μπλοκ και ήμασταν χαρούμενοι που γλιτώσαμε και δεν μας πήγαν στο κρεματόριο. Αυτή είναι η μαρτυρία της επιζήσασας Μπάρμπαρα Μάρτον Φάρκας από την Ρουμανία, η οποία εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο εξόντωσης του Auschwitz. Και μια και μιλήσαμε για ένα τραγούδι, θα πάμε στην Πολωνία του Μεσοπολέμου. Σήμερα όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε τα ερμηνεύει ένας αστέρας της Πολωνίας, ο Άνταμ Άστον. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, είναι μια ηχογράφηση του 1933.
Rzeczy patrz i licz, jak modnych dawniej przeszło już. Tak samo foxtrot albo bridge pójść mogą jutro w zapomnienie. Jest jedna wielka, piękna rzecz, która gdy sięgniesz myślą wstecz, zawsze żar sączyła nam do serc, mocna jak śmierć. то miłość stara jak świat, co wciąż odżywa w nas i minie znów wiele lat, lecz nie zabije jej czas, bo jedną prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną. I w tej piosence śpiewam też na ten tak stary temat znów, bo wiem, że jednak tego chcesz, choć czasem mówisz co innego. Banalne może, ale cóż, gdy umiesz rzecz piękniejszą stwórz. Lecz ja jedną tylko prawdę znam, przy niej więc trwam. To miłość stara jak świat, co wciąż odżywa w nas i minie znów wiele lat, lecz nie zabije jej czas, bo jedną prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną. Prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną.
Παρά την υπόσχεση του Χίτλερ στο Μόναχο και τις αγγλογαλλικές εγγυήσεις για την υπεράσπιση της Τσεχοσλοβακίας, οι Γερμανοί διέλυσαν το Τσεχοσλοβακικό κράτος τον Μάρτιο του 1939. Η Βρετανία και η Γαλλία αντέδρασαν εγγυόμενες την ακεραιότητα του Πολωνικού κράτους. Αυτό δεν αποθάρρυνε τον Χίτλερ, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να μην αποτραπεί από το να διεξάγει πόλεμο ούτε με απειλές ούτε με παραχωρήσεις. Στις 28 Απριλίου 1939 ανακοίνωσε την απόσυρση της Γερμανίας από το σύμφωνο μη επίθεσης που είχε υπογράψει με την Πολωνία περισσότερο από μία πενταετία νωρίτερα. Ο Χίτλερ συνέχισε να διαπραγματεύεται ένα σύμφωνο μη επίθεσης με τη Σοβιετική Ένωση τον Αύγουστο του 1939. Το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο, το οποίο προέβλεπε μυστικά τη διχοτόμηση της Πολωνίας μεταξύ των δύο δυνάμεων, επέτρεψε στη Γερμανία να επιτεθεί στην Πολωνία χωρίς το φόβο της σοβιετικής επίθεσης. Σεπτεμβρίου 1939. Για να δικαιολογήσουν την ενέργεια αυτή, οι ναζιστές προπαγανδιστές κατηγόρησαν την Πολωνία ότι καταδίωκε τα άτομα γερμανικής καταγωγής που ζούσαν στη χώρα. Ισχυρίστηκαν οι Ναζί ψευδώς ότι η Πολωνία σχεδίαζε μαζί με τους συμμάχους της, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, να περικυκλώσει και να διαμελήσει τη Γερμανία. Τα SS, σε συνεννόηση με τον γερμανικό στρατό, σκηνοθέτησαν μια ψεύτικη επίθεση σε έναν γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό. Οι Γερμανοί κατηγόρησαν ψευδώς τους Πολωνούς για την επίθεση αυτή. Στη συνέχεια, ο Χίτλερ χρησιμοποίησε την ενέργεια αυτή προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία αντιπίνων εναντίον της Πολωνίας. Ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου 1939. Μία εμπροστοφυλακή αποτελούμενη από περισσότερα από 2.000 τεθωρακισμένα που υποστηρίζονταν από σχεδόν 900 βομβαρδιστικά και πάνω από 400 μαχητικά αεροπλάνα εισβάλλουν στη χώρα. Συνολικά η Γερμανία ανέπτυξε 60 μεραρχίες και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνδρες στην εισβολή. Από την Ανατολική Προσία και τη Γερμανία στα βόρεια και τη Σιλεσία και τη Σλοβακία στα νότια, οι γερμανικές μονάδες διέσπασαν πολύ γρήγορα τις πολωνικές γραμμές κατά μήκος των συνόρων και προέλασαν προς τη Βαρσοβία εκτελώντας μία μαζική επίθεση περικύκλωσης. Η Πολωνία άργησε να κινητοποιηθεί και πολιτικές σκοπιμότητες εξανάγκασαν τον στρατό της σε δυσμενή ανάπτυξη. Ο πολωνικός στρατός στερούνταν επίσης σύγχρονων όπλων και εξοπλισμού, διέθετε λίγες τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μονάδες και μπορούσε να επιστρατεύσει λίγα περισσότερα από 300 αεροπλάνα, τα περισσότερα από τα οποία η γερμανική πολεμική αεροπορία κατέστρεψε τις πρώτες ημέρες της εισβολής. Παρά το γεγονός ότι πολέμησε επίμονα και προκάλεσε σοβαρές απώλειες στους Γερμανούς, ο πολωνικός στρατός ιτήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο κόσμος υιοθέτησε έναν νέο όρο προκειμένου να περιγράψει την επιτυχημένη πολεμική τακτική των Ναζί. Ένας όρος που έμεινε στην ιστορία, μία φράση, δύο λέξεις. Πόλεμος αστραπή. Η τακτική αυτή περιελάμβανε την εξαπόλυση μιας ευνηδιαστικής επίθεσης με μαζικές συγκεντρωμένες δυνάμεις ταχαίως κινούμενων τεθωρακισμένων μονάδων που υποστηρίζονταν από συντριπτική αεροπορική ισχύ. Η Βρετανία και η Γαλλία έμειναν πιστές στην εγγύηση των συνόρων της Πολωνίας και κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία στις 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ωστόσο η Πολωνία βρέθηκε να πολεμά σε ένα πόλεμο με δύο μέτωπα, όταν η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Πολωνία από τα Ανατολικά στις 17 Σεπτεμβρίου. Η πολωνική κυβέρνηση εγκατέλειψε τη χώρα την ίδια ημέρα. Έπειτα από συνεχόμενους σφοδρούς βομβαρδισμούς, η Βαρσοβία παραδόθηκε στους Γερμανούς στις 27 Σεπτεμβρίου 1939. Και τώρα θα ακούσουμε τον δεύτερο πληροφορητή. Είναι πάλι γυναίκα. Είναι η Μπλάνκα Ρότσιλντ, μοναχοπέδι, σε μια οικογένεια, αγαπημένη οικογένεια, που ζούσε στο Λότζ της Πολωνίας. Ο πατέρας της Μπλάνκα πέθανε το 1937. Μετά την γερμανική εισβολή στη χώρα, η Μπλάνκα και η μητέρα της παρέμειναν στο Λότζ με τη γιαγιά της Μπλάνκα, η οποία, λόγω της ηλικίας της, δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Μαζί με άλλους συγγενείς, η Μπλάνκα, η μητέρα της, η γιαγιά της εκτοπίστηκαν στο γκέτο του Λότζ το 1940. Εκεί η Μπλάνκα δούλευε αρχικά σε ένα αρτοπείο. Αργότερα, εκείνη και η μητέρα της εργάστηκαν στο νοσοκομείο στο γκέτο του Λότζ, όπου παρέμειναν μέχρι τα τέλη του 1944, όταν και τελικά απελάθηκαν στο στρατόπεδο του Ράβενσμπουργκ στη Γερμανία. Από εκεί η Μπλάνκα και η μητέρα της εκτοπίστηκαν σε ένα υποστρατόπεδο. Η Μπλάνκα αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια βιομηχανία αεροπλάνων, την Άραντο Γουέρκε. Η μητέρα της εκτοπίστηκε σε άλλο στρατόπεδο εξόντωσης. Οι σοβιετικές δυνάμεις απελευθέρωσαν την Μπλάνκα την άνοιξη του 1945. Η Μπλάνκα, ζώντας για κάποιο χρονικό διάστημα σε εγκαταλειμμένα σπίτια, τελικά επέστρεψε στο Λότζ. Η ιστορία της Μπλάνκα μετά την απελευθέρωση θυμίζει τον πιανίστα, αυτόν τον ήρωα της ταινίας του Ρωμάν Πολάνσκι, που θα τον μελετήσουμε και θα ξεδιπλώσουμε την ιστορία του στο τρίτο επεισόδιο αυτής της σειράς. Η Μπλάνκα ανακάλυψε ότι κανένας από τους συγγενείς της, συμπεριλαμβανομένης και της μητέρας της, δεν είχε επιζήσει. Η Μπλάνκα μετακόμισε δυτικά στο Βερολίνο, τελικά σε ένα καταβλισμό εκτοπισμένων, ώσπου μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1947. Αυτή είναι η ιστορία της Μπλάνκα και τώρα η μαρτυρία της.
It was done not by SS, but it was done by the German supervisor in my...
Δεν έγινε από τους SS, αλλά το έκανε ο Γερμανός επόπτης, ο οποίος βρισκόταν στο εργοστάσιο όπου δούλευα, το Αράντο, το εργοστάσιο αεροπλάνων. Ήμουν πολύ άρρωστη εκείνη την εποχή, είχα πυρετό, πονούσε το δάχτυλό μου, δεν μπορούσα να εκτελέσω τη δουλειά και με κατηγόρησαν ότι κάνω σαμποτάζ στη δουλειά μου. Ο ξυλοδαρμός αφορούσε στην αδυναμία μου να εκτελέσω την καταναγκαστική εργασία μου. Με πέταξε κάτω, φόρεσε ψηλές μπότες και άρχισε να με πατάει. Δεν είχαν όπλα αυτοί οι επόπτες. Με πατούσε σπάζοντας τα πλευρά μου. Ήταν φρικτό. Είχα πυρετό, γιατί το δάχτυλό μου ήταν μολυσμένο. Και τα δύο κορίτσια που δούλευαν στο ίδιο τμήμα, στο ίδιο φρικτό μέρος, με βοήθησαν να επιστρέψω στη δουλειά μου. Και τότε ήταν που πήγα σε εκείνο το μέρος όπου ήταν οι άρρωστοι. Ας πούμε, ήταν ένα νοσοκομείο. Και μου είπαν, μην πεις λέξη, γιατί σε λίγες μέρες θα ελευθερωθούμε. Ξέραμε ότι η φωτιά πλησίαζε. Απελευθερωθήκαμε στις 20 Απριλίου. Οι Ρώσοι έφτασαν στη Βιτεβέργη και απελευθέρωσαν τους ανθρώπους από τα στρατόπεδα. Δεν είχαν χρόνο να μας σκοτώσουν οι Ναζί. Είχαν σχέδιο να το κάνουν. Απλά δεν είχα χρόνο. Και έτσι επέζησα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Μπλάνκα Ρότσιλντ. Η δεύτερη μαρτυρία που ακούμε στο πρώτο επεισόδιο του κύκλου των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ για το ολοκαύτωμα. Η Μπλάνκα Ρότσιλντ από το Λότζ της Πολωνίας. Τον Οκτώβριο του 1939 η Γερμανία προσάρτησε άμεσα πρώην πολωνικά εδάφη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Γερμανίας. Τη Δυτική Προσία, το Πόσναν, την Άνω Σιλεσία και την πρώην ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ. Το υπόλοιπο της γερμανοκρατούμενης Πολωνίας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Βαρσοβία, Κρακοβία, Ράντομ και Λούμπλιν, οργανώθηκε ως η λεγόμενη γενική κυβέρνηση υπό έναν γενικό κυβερνήτη, τον δικηγόρο του ναζιστικού κόμματος Hans Frank. Η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε την υπόλοιπη Πολωνία όταν εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση τον Ιούνιο του 1941. Η Πολωνία παρέμεινε υπό γερμανική κατοχή μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 1945. Το ολοκαύτωμα είναι τα θύματά του και τα θύματα μιλούν. Μετά τη νίκη κατά του Πολωνικού στρατού το Σεπτέμβριο του 1939, οι Ναζί κατεδίωξαν ανελαίητα τους Πολωνούς, δολοφονώντας χιλιάδες πολίτες, εφαρμόζοντας μαζικά προγράμματα καταναγκαστικής εργασίας και μετεκαθιστώντας εκατοντάδες χιλιάδες. Τρία τα σημαντικά γεγονότα που πρέπει να επισημάνουμε. Πρώτον, η γερμανική πολιτική αποσκοπούσε στην καταστροφή του πολωνικού έθνους και πολιτισμού και στην ανελαίητη εργασιακή εκμετάλλευση των Πολωνών αγροτών και εργατών. Δεύτερον, οι Γερμανοί δολοφόνησαν χιλιάδες Πολωνούς πολιτικούς ηγέτες ανεξαρτήτως θέσεων. Πολλοί περισσότεροι απελάθηκαν σε στρατόπεδα εξόντωσης. Και το τρίτο στοιχείο, μεγάλος αριθμός ατόμων γερμανικής καταγωγής μετακινήθηκε σε περιοχές της Πολωνίας που είχαν εκενωθεί από τις αναγκαστικές μαζικές απελάσεις ντόπιων Πολωνό. Είναι οι μετακινήσεις πληθυσμών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, οι οποίες βέβαια θα ενταθούν και μετά το τέλος του πολέμου. Η γερμανική κατοχή στην Πολωνία ήταν εξαιρετικά απάνθρωπη. Οι Ναζί θεωρούσαν ότι οι Πολωνοί ήταν φυλετικά κατώτεροι. Μετά τη στρατιωτική ήττα της Πολωνίας από τη Γερμανία, το Σεπτέμβριο του 1939, οι Ναζί ξεκίνησαν μια εκστρατεία τρόμου που αποσκοπούσε στην καταστροφή του πολωνικού έθνους και πολιτισμού και στον υποβιβασμό των Πολωνών σε έναν ακέφαλο πληθυσμό αγροτών και εργατών που μοχθούσαν για τους Γερμανούς αφέντες τους. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη γερμανική επίθεση στην Πολωνία, τα γερμανικά SS, αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες εκτέλεσαν χιλιάδες Πολωνούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών μελών της πολωνικής αριστοκρατίας, του κλήρου και της διανόησης. Την άνοιξη του 1940, οι γερμανικές αρχές κατοχής προχώρησαν στην εφαρμογή του σχεδίου AB Αξιών για τη συστηματική εξόντωση των Πολωνών που θεωρούνταν μέλη της λεγόμενης ηγετικής τάξης. Στόχος τους ήταν να απομακρύνουν όσους Πολωνούς έκριναν ικανούς να οργανώσουν αντίσταση εναντίον της γερμανικής κυριαρχίας και με τρομοκρατικές τακτικές να εξαναγκάσουν τον πολωνικό πληθυσμό σε υποταγή. Οι Γερμανοί εξόντωσαν χιλιάδες δασκάλους, ιερείς και άλλους διανοούμενους σε μαζικές εκτελέσεις. Ναζί αξιωματούχοι εκτόπισαν χιλιάδες ακόμα στο νεόκτιστο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, στο Stadthof και σε άλλα στρατόπεδα εξόντωσης στη Γερμανία, όπου οι μη Εβραίοι Πολωνοί αποτελούσαν την πλειονότητα των κρατουμένων μέχρι και τον Μάρτιο του 1942. Πληροφορητής τρίτος. Η μαρτυρία, η προφορική μαρτυρία του Νόρμαν Σάλτσεκ Χούτζ. Ο Νόρμαν ήταν το νεότερο από τα 9 παιδιά που γεννήθηκαν από ευσεβείς χασιδίτες Εβραίους γονείς που ζούσαν σε μια πόλη που την έλεγαν Κολμπούσοβα. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στην πόλη του το Σεπτέμβριο του 1939 και άρχισαν να συγκεντρώνουν Εβραίους. Αργότερα η Γκεστάπο πυροβόλησε τον πατέρα του Νόρμαν. Ο Νόρμαν τελικά πήρε το δρόμο του προς το δάσος και έζησε εκεί ως παρτιζάνος πριν την απελευθέρωση από τα σοβιετικά στρατεύματα στα μέσα του 1944. Εντάχθηκε στον πολωνικό στρατό βοηθώντας στην απελευθέρωση της Κρακοβίας. Τέλος μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1947. Και στο πρώτο μέρος της προφορικής μαρτυρίας του πληροφορητή μας, τον ακούμε να μας λέει, να μας περιγράφει πώς εντάχθηκε στις ομάδες των παρτιζάνων οι οποίες δρούσαν στα πολωνικά δάση.
Spring of 1940 they made a registration, so all the Jews had to be registered and then they used to make.
Ακούμε τον Νόρμαν Σάλτσεκ Χούτζ λέει την άνοιξη του 1940. Έκαναν μια ληξιαρχική, ας το πούμε, εγγραφή, άρα έπρεπε να εγγραφούν όλοι οι Εβραίοι. Και τότε συνήθιζαν να κάνουν το εξής. Ήρθαν μερικοί ανώτατοι αξιωματικοί από το Τσεχοβίτσε και μας πήγαν σε ένα μεγάλο κτίριο και εκεί έκαναν κάτι, ας πούμε, σαν ως επιλογή. Από τα άτομα που ήταν εγγεγραμμένα διάλεξαν αυτή την ώρα 200 νεαρά αγόρια και έπρεπε να πάμε εκεί όπου μας περίμεναν κάποια φορτηγά. Στην πραγματικότητα όλο αυτό που έκαναν ήταν να μας στείλουν σε στρατόπεδα εργασίας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκαναν αυτή την εγγραφή. και το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας ήταν σε μια πόλη, σε ένα χωριό που λέγεται Λίπιε. Αυτό ήταν κοντά σε μια πόλη, την Νόβι Σάτς. Ήταν κοντά στα νότια σύνορα, ήταν κοντά στα Καρπάθια και αυτό ήταν ένα στρατόπεδο. Η δουλειά μας ήταν, έπρεπε να σπάμε βράχους, ήταν σαλατομείο και έπρεπε να σπάσουμε πέτρες. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που κάναμε, όταν σπάγαμε τους βράχους, έπρεπε να τους μεταφέρουμε σε ένα μέρος με βαγόνια χειρός. Είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, που γινόταν και στο Μαουτχάουζεν και είναι αυτό που περιγράφει και ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ο Νόρμαν Σάλες Χούτς, ο οποίος δούλεψε σε εκείνο το μαρτυρί, σε εκείνο το λατομείο. Και εδώ μας περιγράφει στην επόμενη προφορική μαρτυρία του την καταναγκαστική εργασία σε ένα στρατόπεδο στο Πουστχόφ.
I was in Pustkov about 6 weeks. During the time,
ήμουν στο Πουστχόφ περίπου 6 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, κάθε βράδυ υπήρχε ένα τελετουργικό. Αυτός ο Σμιτ διάλεγε κάποιον και τον γκρεμούσα. Όλοι έπρεπε να παρακολουθήσουμε πώς απαγχωνίστηκε ο κρατούμενος. Συνήθως διάλεγε κάποιον από εμάς για να παίξει το ρόλο του Δήμιου. Τώρα ήταν σίγουρα, υπήρχαν φορές, το γράφω μέσα το βιβλίο μου, εκεί δίνω περισσότερες λεπτομέρειες, οπότε υπήρξαν φορές που διάλεξε κάποιον που δεν ήθελε να παίξει το ρόλο του Δήμιου. Έπαινε λοιπόν ένα μαχαίρι και του έκοβε το λαιμό, γιατί δεν ήθελε να τον κρεμάσει. Και επίσης αυτός ο Σμιτ είχε μια συνήθεια. Όταν περπατούσαμε στη δουλειά, κόβαμε δέντρα, γιατί ήθελαν οι Ναζί να κάνουν το στρατόπεδο λίγο μεγαλύτερο. Και τότε εκείνο συνήθισε να πυροβολεί ακριβώς στη γραμμή των εχμαλώτων. Δεν στόχευε κάπου, πυροβολούσε κατά πάνω μας και όποιον έβρισκε. Μια φορά λοιπόν χτυπήθηκα στο δεξί μου χέρι. Ήταν πολύ δύσκολο να δουλέψω, αλλά δεν έκανε ζημιά. Με τη βοήθεια κάποιου μεταφέρθηκα σε ένα άλλο τμήμα. Εκεί τοποθετούσαμε στήλους τηλεφώνου για την πόλη Τάρνοβ. Και μια φορά που τράβηξα, σήκωσε ένα στήλο τηλεφώνου, εξάρθρωσα ένα δίσκο στην πλάτη μου. Και δεν μπορούσα, περπατούσα συνεχώς κυρτός. Και τότε ήξερα ότι αν το μάθαιναν, αν καταλάβαιναν τι μου συνέβη, θα με πυροβολούσαν. Γιατί τι χρειάζονται έναν άνθρωπο με εξαρθρωμένο δίσκο. Μετά τη βοήθεια που έλαβε, ο Νόρμαν επέστρεψε, κατάφερε να δραπετεύσει από το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας και να επιστρέψει στο σπίτι του. Οι μαρτυρίες του Νόρμαν Σάλες Χούτς είναι ο τρίτος πληροφορητής μας. Και εδώ ακούμε πάλι τον Άνταμ Άστον, αυτή τη φορά σε μια ηχογράφηση 3 χρόνια αργότερα, το 1936.
Przeleciał drogę, potem ktoś mi lustro spuk. I to wszystko było w piątek, 13, jak na złość. Jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Jak pani widzi, jak to chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Thank you. nie widzi, jak to chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech to chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się.
Ο Χίτλερ σκόπευε να γερμανίσει την Πολωνία, αντικαθιστώντας τον πολωνικό πληθυσμό με Γερμανούς απίκους. Στη χώρα θα παρέμεναν μόνο όσοι Πολωνοί χρειάζονταν ως εργατικό δυναμικό. Οι υπόλοιποι θα απελάβνονταν ή θα θανατώνονταν. Ως πρώτο βήμα, οι Ναζί κυβερνήτες στα προσαρτημένα εδάφη απέλασαν βιαίως εκατοντάδες χιλιάδες Πολωνούς στο λεγόμενο Γενικό Κυβερνείο. Στη συνέχεια, στις περιοχές αυτές εγκαταστάθηκαν περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι γερμανικής καταγωγής. Την περίοδο 1942-1943 τα SS και αστυνομικές μονάδες προέβησαν σε πράξεις εκγερμανισμού στην περιοχή Ζαμόσκ του Γενικού Κυβερνείου, αποσπώντας βία περίπου 100.000 Πολωνούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 30.000 παιδιών. Οι οικογένειες διαλύθηκαν. Πολλά θύματα εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε καταναγκαστική εργασία. Και περισσότερα από 4.000 παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ράιχ ως κατάλληλα για εκγερμανισμό. Συνολικά, τουλάχιστον 20.000 παιδιά πολωνικής καταγωγής απήχθησαν από τις οικογένειές τους, μεταφέρθηκαν στο Ράιχ και υπέστησαν υποχρεωτικό εκγερμανισμό. Όσο ο πόλεμος διαρκούσε, η Γερμανία χρειάζονταν πολωνικά εργατικά χέρια. Όλη η μηχανή, η ναζιστική μηχανή χρειαζόταν εργατικά χέρια. Οι Ναζί αξιωματούχοι επέβαλαν καταναγκαστική εργασία στους σωματικά ικανούς Πολωνούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών άνω των 12 χρόνων. Οι γερμανικές αρχές υπαγόρευαν πού και πώς οι Πολωνοί θα εργάζονταν και μπορούσαν να στρατολογήσουν με τη βία Πολωνούς προκειμένου να εργαστούν στο Ράιχ. Οι αστυνομικές αρχές άρπαζαν Πολωνούς από δρόμους και τρένα, από αγορές και εκκλησίες, σε επιδρομές σε χωριά και γειτονιές, προκειμένου να καλύψουν τις ποσοστώσεις εργασίας. Οι Γερμανοί αξιωματούχοι εκτόπιζαν Πολωνούς, οι οποίοι επιχειρούσαν να αποφύγουν την εργασιακή στρατολόγηση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και τιμωρούσαν τις οικογένειές τους. Μεταξύ του 1939 και του 1945, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο Πολωνοί πολίτες εκτοπίστηκαν στο γερμανικό έδαφος για να δουλέψουν σε εργοστάσια καταναγκαστικής εργασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες φυλακίστηκαν επίσης σε ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Ήμασταν βέβαια εμείς οι επιζώντες μιας περίοδου κατά την οποία κάθε ικανός άνθρωπος ηλικίας 14 χρόνων και άνω έπρεπε να εργάζεται 10 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα. Διαφορετικά θα μεταφερόμασταν στη Γερμανία για να εργαστούμε ή σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας ή σε εργοστάσια της γερμανικής πολεμικής μηχανής, θα πει ο Βαλάς Βιτκόφσκι. Θα τον ακούσουμε σε λίγο αυτό τον πληροφορητή στην προφορική μαρτυρία του, μιλώντας για τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης για τους μη Εβραίους στην Πολωνία. Οι Ναζί αξιωματούχοι πήραν αδιακρίτως μέτρα αντιπίνων σε απάντηση σε αντιστασιακές δράσεις. Απάντησαν στις επιθέσεις εναντίον των Γερμανών με μαζικές συλλήψεις και εκτελέσεις αμάχων και τακτικά κρατούσαν αμάχους ως ομήρους προκειμένου να εκτελεστούν σε αντίπεινα για επιχειρήσεις αντίστασης. οι επιχειρήσεις ειρήνευσης της Γερμανίας σε περιοχές αντιστασιακής δράσης περιέλαμβαναν μαζικές απελάσεις πολιτών, όπου πολλοί στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια πολωνική εξόριστη κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Σικόρσκι διορίστηκε στη Γαλλία και μεταφέρθηκε στο Λονδίνο μετά την πτώση της Γαλλίας. Εκπροσωπήθηκε στο πολωνικό έδαφος από μια μυστική οργάνωση η οποία είχε ως μία από τις λειτουργίες της τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του τοπικού πολωνικού στρατού. Η πολωνική αντίσταση οργάνωσε μια βίαιη μαζική εξέγερση εναντίον των Γερμανών στη Βαρσοβία τον Αύγουστο του 1944. Η εξέγερση διήρκησε 2 μήνες, αλλά τελικά συνετρίβη από τους Γερμανούς. Περισσότεροι από 200.000 Πολωνοί σκοτώθηκαν στην εξέγερση. Ο υπολογισμός του αριθμού των ατόμων που σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ναζιστικής πολιτικής είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί. Εκτιμάται ότι οι Γερμανοί δολοφόνησαν μεταξύ 1,8 ή 1,9 εκατομμυρίων μη Εβραίων Πολωνών πολιτών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον, οι Γερμανοί δολοφόνησαν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια Εβραίους πολίτες της Πολωνίας. Σας μίλησα προηγούμενα για τον Βάλας Γουιτόφσκι. Ο Βάλας και η οικογένειά του ήταν Πολωνοί καθολικοί. Ο πατέρας του ήταν χημικός μηχανικός και η μητέρα του καθηγήτρια. Οι Γερμανοί κατέλαβαν το Κίλτσε το 1939. Ο Βάλας υπήρξε μάρτυρας του πογκρόμ κατά των Εβραίων το 1942. Ήταν ενεργό μέλος της αντιναζιστικής αντίστασης και λειτουργούσε ως αγγελιαφόρος μεταξύ ομάδων ανταρτών. Το 1946 στην απελευθερωμένη Πολωνία υπήρξε μάρτυρας του πογκρόμ του Κίλτσε. Επανασυνδέθηκε με τον πατέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1949 και έπειτα ακολούθησαν και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Ωστόσο, το κομμουνιστικό καθεστώς στην Πολωνία δεν επέτρεψε τη μετανάστευση της μοναδικής αδελφής του για σχεδόν μία δεκαετία. Ακούμε τον τέταρτο πληροφορητή, μαρτυρία Γάλας Γουιτόφσκι.
We were, of course, survivors of a period in which
ήμασταν φυσικά επιζώντες μιας περίοδου κατά την οποία οποιοδήποτε άτομο με καλή φυσική κατάσταση ηλικίας 14 χρόνων και άνω έπρεπε να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα. Διαφορετικά θα μας έστελναν στη Γερμανία σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας ή για να εργαστούμε στα εργοστάσια της πολεμικής μηχανής των Γερμανών. Μας έδιναν μικρές μερίδες φαγητού, οπότε συχνά οι περισσότεροι από εμάς πεινούσαν. Είχαμε δεκατιστεί από τις ασθένειες. Ο τύφος, ο τυφοειδής πυρετός, ήταν συχνό φαινόμενο. Η μητέρα μου αρρώστησε με τυφοειδή πυρετό, αλλά επέζησε. Εμείς τα παιδιά δεν αρρωσταίναμε. Μας τρομοκρατούσαν συνεχώς με συνεχείς ενέδρες, τις οποίες στα πολωνικά τα ονομάζαμε λαπάνκι, έφοδη δηλαδή. Περπατούσες στο δρόμο από το σπίτι σου στο σπίτι της θείας σου και ξαφνικά χωροφύλακες σου έκλειναν το δρόμο και από τις δύο μεριές και περικύκλωναν όλο τον κόσμο και τους ζητούσαν να τους δείξουν τα χαρτιά τους. Δουλεύεις κάπου? Ποιος είσαι? Τι δουλειά κάνεις? Τι κάνεις εδώ τώρα? Και όποιος φαινόταν ότι δεν εργαζόταν για κάποιο σημαντικό σκοπό, δηλαδή δεν υποστήριζε την πολεμική προσπάθεια των Γερμανών, τον χώριζαν από τους υπόλοιπους, τον έβαζαν σε ένα φορτηγό, τον μετέφεραν στο σιδηροδρομικό σταθμό και τον έβαζαν στο τρένο για τη Γερμανία. Και καταλήγει ο Βάλας, δεν υπήρχε σχεδόν καμία οικογένεια που να μην βίωσε την τραγωδία του πολέμου. Αυτή λοιπόν ήταν η μαρτυρία του Βάλας Γουιτόφσκι. Επόμενος πληροφορητής είναι ο Βίλεκ Λόεβ. Στην πρώτη μαρτυρία θα ακούσουμε το Βίλεκ να μας περιγράφει τη σοβιετική κατοχή του Λβόβ το 1939. Ο Βίλεκ ήταν γιος Εβραίων γονέων που ζούσαν στην νοτιοανατολική πολωνική πόλη Λβόβ. Η οικογένειά του διέθετε και διαχειριζόταν ένα οινοποιείο που βρισκόταν στα χέρια της οικογένειας από το 1870. Ο πατέρας του Βίλεκ πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1929. Ο Βίλεκ μπήκε στο γυμνάσιο το 1939. Αμέσως μετά την έναρξη του σχολείου, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ανέκοψε τις σπουδές του. Το Λβόβ βρισκόταν στο τμήμα της Ανατολικής Πολωνίας που προσαρτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση. Αν και οι Σοβιετικοί κατέλαβαν το σπίτι του Βίλεκ και την οικογενειακή επιχείρηση, εκείνος κατάφερε να συνεχίσει τη φίτησή του πηγαίνοντας σε ένα γειτονικό σχολείο. Στις 22 Ιουνίου 1941 οι γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση. Οι Γερμανοί κατέλαβαν το Λβόβ και ίδρυσαν εκεί ένα γκέτο. Ο Βίλεκ ήταν μεταξύ μιας μικρής ομάδας Εβραίων που έφευγαν καθημερινά από τον γκέτο για να δουλέψουν. Βοηθούσε στην κατασκευή πισόχαρτου για τον γερμανικό στρατό. Το 1943, λίγο πριν οι Γερμανοί καταστρέψουν τον γκέτο, ο Βίλεκ πήρε πλαστά έγγραφα, πήρε το όνομα ενός χριστιανού συναδέλφου του και διέφυγε στην Ουγγαρία. Έγινε αγγελιαφόρος της αντίστασης στη Βουδαπέστη και τελικά συνελήφθη από τους Γερμανούς ως Πολωνός κατάσκοπος. Εκτοπίστηκε στο Auschwitz τον Οκτώβριο του 1944. Ο Βίλεκ ή Βίλεκ ήταν μεταξύ των χιλιάδων εχμαλώτων που στάλθηκαν σε πορεία θανάτου στο γερμανικό εσωτερικό καθώς οι συμμαχικές δυνάμεις προχωρούσαν. Απελευθερώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1945 και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1949. Ακούμε τη μαρτυρία του.
The Russian occupied the eastern part of Pont and Lvov was part of that.
Οι Γερμανοί κατέλαβαν το ανατολικό τμήμα της Πολωνίας και το Λβόβ ήταν μέρος αυτού του εδάφους. Θυμάμαι, ήταν η κύρια γραμμή το τάγκ όταν κατέβαινε την Τροκεύσκα, ερχόμενη από τον βορρά και προχωρούσε, κυλούσε σαν φίδι προς τα κάτω και ήταν τεράστια, δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου τόσο τεράστια τάγκ και προφανώς δεν έπρεπε να πολεμήσουν κανένα, δεν είχαν με ποιον να πολεμήσουν γιατί η Πολωνία, ο πολωνικός στρατός δεν βρισκόταν στην περιοχή μας. Ήταν κάπου αλλού. Οπότε δεν υπήρχε κατάκτηση για να καφιούνται. Απλώς προέλασαν με τα τάγκ.
They kept on moving and they occupied Lvov.
Συνέχισαν να προχωρούν, συνέχισαν να κινούνται και κατέλαβαν το Λβόβ.
Our immediate lifestyle has not changed.
Δεν άλλαξε η ζωή μας αμέσως. Αυτό έγινε τις επόμενες λίγες εβδομάδες. Έγινε μια διακήρυξη, νομίζω ήταν λίγες εβδομάδες μετά από την κάθοδο των Σοβιετικών τάγκ. Όλα τα μεγάλα σπίτια και επιχειρήσεις κατασχέθηκαν και έχουμε ένα νέο καθεστώς και τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Και εκεί που μέναμε πια ήταν μια Σοβιετική περιοχή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το σπίτι μας δεν μας ανήκει πια. Και πιθανότατα δεν έπρεπε να πληρώνουμε φόρους που ήταν το κύριο μέλημά μας αυτό στο παρελθόν, γιατί η μητέρα μου έπρεπε πάντα να μαζεύει χρήματα για τα δάνεια που είχαμε πάρει πριν από μερικά χρόνια. Αυτό λοιπόν ήταν κατά κάποιο τρόπο μια ανακούφιση, αλλά η ερώτηση όμως η οποία είναι και παραμένει είναι πως τα βγάζαμε πέρα για να επιβιώσουμε. Τα τρένα της σιωπής, η ανθρωπογεωγραφία του ολοκαυτώματος, επεισόδιο 1, η εισβολή των Ναζί στην Πολωνία. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Όλες οι εκπομπές, όλα τα επεισόδια αυτού του κύκλου, κυρίες και κύριοι, θα βρίσκονται ως podcast στην πλατφόρμα ΕΡΤ ECHO, στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και όλες τις διεθνείς πλατφόρμες από όπου μας ακούν οι απόδημοι Έλληνες. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.